Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita dapat bermajlis ilmu membahas salah satu tema yang cukup penting yaitu bersabar di atas sunnah. Sebagaimana telah diwasiatkan oleh para ulama kita rahimahumullah, dan tentu mereka mengambil wasiat-wasiat itu dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan di antaranya adalah Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah dalam ucapannya yang masyhur, isbir nafsaka 'ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum, dan berhentilah di mana mereka, yakni para panutan umat ini berhenti, para sahabat dan yang mengikuti mereka. Waqul bima qalu, ucapkan apa yang mereka ucapkan. Waqufa amma kaffu, dan diamlah pada apa yang mereka diam. Wasluk sabila salafika salih, dan ikutilah jalan salafmu yang salih, pendahulumu yang salih. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, maka sesungguhnya lapang bagimu apa yang lapang bagi mereka. Ucapan ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah salah satu gambaran nasihat para ulama rahimahumullah agar kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha istiqamah di atasnya sekalipun kita menghadapi berbagai godaan, ujian. Tidak selalu ujian itu berupa sesuatu yang berat, tapi terkadang ujian itu berupa godaan. Namun seorang ahli sunnah mesti berusaha tetap berjalan di atas tuntunan Rasulullah alaihissalatu wassalam, tidak tergoda oleh berbagai godaan, tidak jatuh ketika ditimpa ujian. Dan beliau pun menasihatkan agar kita senantiasa berhenti di mana mereka berhenti, para pendahulu kita. Mengikuti mereka, jangan mendahului mereka dalam urusan-urusan agama. Mereka bicara dengan apa yang mereka bicarakan, kita ikuti apa kata mereka. Dan mereka diam pada perkara-perkara tertentu, maka kita pun diam. Urusan agama dan yang terkait dengannya, ada yang dibahas, diterangkan, dijelaskan, maka kita mengikuti. Ada pula hal yang ada kaitannya dengan agama, mereka menyarankan kita untuk diam, mencontohkan mereka untuk tidak membahas masalah itu, maka kita pun diam. Kuffa amma kaffu. Ikuti jalan mereka, as-salafus saleh. Hendaknya kita merasa lega dengan apa yang mereka merasa lega. Jangan kita merasa sempit dengan apa yang mereka lega dengannya. Jangan pula kita merasa lega pada sesuatu yang mereka merasa sempit dengannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini sebagai mukaddimah dari pembahasan kita agar kita bersabar dan istiqamah di atas sunnah. Pembahasan yang perlu kita terlebih dahulu bahas pada pembahasan kita adalah apa makna as-sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata as-sunnah di dalam istilah para ulama kita rahimahumullah memiliki beberapa makna sebagaimana diterangkan para ulama. Bisa kita sebut di sana ada empat maksud atau empat makna dari kata as-sunnah. Terkadang kata as-sunnah dimaksudkan dengannya adalah semua yang datang dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Ajaran Islam ini adalah sunnah. Karenanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya mengatakan as-sunnah hiyal Islam. Wal-Islam huwa as-sunnah. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Dan dengan maksud ini terdapat seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Yani, siapa yang tidak suka dengan ajaranku yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan dari golonganku. Pengertian yang kedua, sebagian ulama menyebut kata as-sunnah, bahkan sebagian hadis menyebut kata as-sunnah bima'na al-hadis, dengan makna hadis itu sendiri. Yani apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan atau perbuatan atau takrir, ya, penetapan, persetujuan atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini semacam apa yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, "Inni taraktu fiikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati." Riwayat Al-Hakim. Sesungguhnya aku tinggalkan di tengah kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat setelah berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Yakni dengan makna yang tadi kita sebutkan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari makna as-sunnah, ulama menyebutkan sunnah dengan makna lawan daripada bid'ah. Ini adalah sunnah, itu adalah bid'ah. Dengan makna ini terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Kemudian Nabi katakan, تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa. Gigit sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan jauhkan kalian dari bid'ah. dan seterusnya. Nah, di sini nampak Nabi SAW menyebut sunnah dan menyebut bid'ah. Muhdatsat al-umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian muhdatsat al-umur, perkara-perkara baru, yakni bid'ah. Nah, dari sini para ulama kita rahimahumullah, dari para mutaqaddimin yang menulis kitab-kitab, akhirnya mereka menyebut kitab mereka dengan judul As-Sunnah. Yani lawan daripada bid'ah-bid'ah, terutama dalam bab akidah yang kala itu mulai bermunculan. Muncul bid'ah-bid'ah dalam bab akidah. Ada bid'ah Jahmiyah, ada bid'ah Qadariyah, ada bid'ah Al-Irja', Murji'ah, dan lain-lain. Para ulama rahimahumullah akhirnya menulis kitab-kitab yang menjelaskan akidah Ahlus Sunnah yang tidak sama dengan bid'ah-bid'ah tersebut. Maka muncullah kitab-kitab yang berjudul As-Sunnah. Seperti misalnya kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim rahimahullah, As-Sunnah karya Al-Lalakai, As-Sunnah karya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah karya Al-Khallal, dan lain-lain. Banyak sekali, bahkan Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan banyak sekali kitab besar maupun kecil yang berjudul As-Sunnah. Ya, ditulis oleh para ulama kita rahimahullah, tercakup di dalamnya akidah-akidah Ahlus Sunnah yang sesuai tuntunan Nabi SAW yang berlawanan dengan bid'ah-bid'ah yang kala itu sudah mulai muncul dan mulai menebar. Kemudian yang keempat dari makna As-Sunnah yang disebutkan oleh para ulama adalah bermakna Al-Mandub wal-Mustahab, yakni lawan atau gandengan daripada hukum-hukum taklifi. Setelah wajib maka sunnah. Nah, di sini lebih masyhur istilah ini dalam kitab-kitab fikih. Ini hukumnya wajib, itu hukumnya sunnah. Yani mustahab dengan istilah yang lain atau mandub. Dalam arti hukum ini adalah bukan hukum yang wajib. Bila orang melakukannya maka mendapat pahala, bila meninggalkannya tidak mendapat dosa. Ya. Nah, ini juga istilah yang masyhur di kalangan para ulama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pembahasan kita bersabar di atas sunnah tentu lebih terkait dengan bersabar, berpegang teguh dengan tuntunan Islam secara menyeluruh, dan lebih-lebih khusus lagi yang terkait dengan akidah-akidah Ahlussunnah yang sementara ini banyak digerogoti oleh pihak-pihak tertentu sehingga banyak orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka di sinilah perlunya kita untuk senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tergoda oleh godaan-godaan yang membuat kita menyimpang dari jalan yang lurus, tidak pula kita lemah atau bahkan kita jatuh ketika ada ujian-ujian saat kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, beristiqamah di atas sunnah atau bersabar di atasnya telah ditekankan oleh ayat-ayat Al-Quran melalui ayat-ayat yang menyuruh kita untuk senantiasa ittiba', senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ayat Al-Quran, begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga nasihat para ulama kita. Maka pada kesempatan ini kita akan membaca beberapa ayat hadis maupun asar, riwayat-riwayat para ulama pendahulu yang menganjurkan kita untuk tetap berusaha mengikuti sunnah Nabi, yakni kita bersabar di atasnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, nazartu fil mushaf fawajadtu ta'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'ah. Saya melihat mushaf, memeriksa, maka saya dapatkan ayat yang terkait dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat pada 33 tempat. Ya. Terdapat pada 33 tempat. Di tempat yang berbeda-beda dari surat-surat yang ada, yang ini menunjukkan bahwa di sana sini ditekankan, diingatkan kembali agar kaum muslimin senantiasa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Ahmad rahimahullahu taala membaca firman Allah azza wajal pada surat An-Nur ayat 31, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, khawatir mereka tertimpa oleh fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Di sini ada peringatan keras dari Allah azza wajalla bagi mereka yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terancam dengan ancaman berat, yaitu dikhawatirkan mereka tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maknanya? Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, "Ai an amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu." Yani menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam, artinya menyelisihi jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi minhaj, menyelisihi tariqah dan sunnahnya. Ini semua satu makna, yakni menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Kalau begitu, ahibbati fillah rahimakumullah, maka ketika Allah azza wajalla memberikan peringatan keras bagi mereka yang menyimpang, bagi mereka yang menyelisihi, jelas ini berarti perintah agar kita senantiasa luzum sunnah, mengikuti dan berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada pilihan lain bagi kita selaku seorang muslim kecuali itulah jalan kita. Disebutkan dalam ayat yang lain, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sil laha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Wa ma kana lil mu'minin, tidak pantas bagi seorang mukmin, wala mu'minatin, tidak pula mukminah, "idza qada Allahu wa rasuluhu amran," bila Allah dan rasulnya telah menetapkan suatu urusan, "an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim," mereka masih punya kesempatan untuk memilih-milih. Tidak pantas itu. Kalau begitu, tiada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Apa kata Allah, apa kata Rasul, itu jalan kami, itu jalan kita, kita semua selaku seorang muslim. "Wa ma kana lil mu'minin," tidak pantas bagi mukmin atau mukminah untuk memilih antara iya dan tidak. "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina," dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul ketika dia tidak memilih jalan ini, artinya dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka di sini kita di antara dua jalan di hadapan kita, taat kepada Allah dan Rasul yang akan berakhir kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak taat, maka itu adalah kesesatan yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW juga sebagai uswah hasanah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk diikuti semua keadaan-keadaan beliau. Firman Allah Azza wa Jal, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh pada diri Rasulullah ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal dan mengharapkan kebahagiaan di hari akhirat. Wa dzakara Allah katsira, dan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Nah, bagi mereka yang mengharapkan kebahagiaan di akhirat, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, maka siapa panutannya? Panutannya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukan fulan, bukan fulan, dan bukan siapa saja. Bagi kita umat ini tiada lain kecuali beliau, Rasulullah SAW. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini aslun fit ta'assi bi Rasulillah SAW, merupakan landasan utama dalam meneladani Rasulullah SAW fi ahwalihi, dalam keadaan-keadaannya, aqwalihi dalam ucapan-ucapannya, af'alihi dalam perbuatan-perbuatannya. Ikuti apa kata Rasul, ikuti apa perbuatan Rasul, ikuti apa keadaan-keadaan dan kondisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, inilah jalan seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan di sana masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana telah disebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah telah memperhatikan ayat-ayat itu sampai beliau dapatkan 33 tempat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentangnya. Ikhwan fil din rahimakumullah, di dalam ayat yang lain juga yang senantiasa kita mendengarnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian membawanya, menyampaikan kepada kalian, maka ambillah, khudhuh, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan ada kekhawatiran atau bahkan keraguan. Khudhuh, ambil yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat dari Allah Azza wa Jalla. Harus mantap mengambilnya, kokoh, yakin bahwa ini adalah jalan yang benar dan ini yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, berhentilah. Jangan kalian berani melanggar apa yang telah digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan mendapat kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fil din rahimakumullah, adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana juga terdapat banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga memberikan kepada kita motivasi, bahkan perintah-perintah yang tegas agar kita senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang tadi kita telah singgung, hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika itu adalah, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku,
sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Pegangi kuat-kuat. Pegangi erat-erat. Jangan dilepaskan. Jangan kendor sehingga bisa lepas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tamassaku biha 'Abdu 'Ali bin Nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur," dan saat yang sama kalian harus menjauhi perkara-perkara bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena tiap perkara yang baru adalah bid'ah, yakni yang terkait dengan bab agama. Wa kulla dhalalatin finnar, dan tiap kesesatan adalah di neraka. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau juga mengatakan, yang berarti bahwa sunnah Nabi ini merupakan syarat diterimanya amal kita. Tanpa mengikuti sunnah, amal kita tertolak. Maka wajib senantiasa mengikuti sunnah Nabi. Beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kita ini, laisa minhu, yang itu bukan darinya, bahwa raddun, maka itu tertolak. Nah, bagaimana kita akan beramal yang banyak kalau ternyata itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, toh akhirnya tidak ada pahala darinya, bahkan kita berdosa, amal itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karenanya mengikuti sunnah Nabi merupakan keharusan dan syarat agar amal kita diterima. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini salah satu dari dua syarat diterimanya amal. Syarat yang lain adalah apa? Al-ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang senantiasa juga kita baca, kita dengar dari para khatib, yaitu fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, mau cari petunjuk siapa, mau cari tuntunan siapa, mau mengikuti sunnah siapa, tidak ada lain bagi seorang muslim kecuali mengikuti sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik tuntunan, sebaik-baik bimbingan. Ya, yang tentu kebaikan itu akan menjadi kebaikan yang lain kelak di akhirat, yaitu pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi mengancam mereka yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku. Bahkan mereka yang tidak mengikuti sunnah Nabi dianggap menolak untuk masuk ke dalam al-jannah. Bukankah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku mereka akan masuk ke dalam al-jannah. "Illa man aba," kecuali orang yang menolak. "Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, siapa yang menolak itu?" "Qala man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba." Beliau mengatakan, siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia menolak. Menolak untuk masuk ke dalam al-jannah. Ya, banyak orang yang ternyata menolak masuk surga. Sekalipun dia mungkin gak merasa. Tapi kata Nabi, dia menolak. Ya. Berdasarkan hadis ini, lalu kita mencoba melihat kondisi manusia yang ternyata banyak sekali, dan kebanyakan manusia justru kondisinya ya ternyata menolak untuk masuk ke dalam al-jannah karena bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, sungguh kalau mereka menyadari hal ini dan mereka memikirkan masa depan mereka, mestinya tidak terjadi maksiat-maksiat itu. Tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bab akidah maupun ibadah maupun ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka tergoda oleh syaitan, mengikuti hiasan-hiasan duniawi yang menggoda mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita keselamatan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang ku larang kalian darinya, maka jauhlah. Dan apa yang kuperintahkan kalian dengannya, maka lakukanlah semampu kalian. Sebisanya yang dalam kemampuan kalian, lakukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan berarti kita melakukan perintah Nabi semau kita. Kata-kata mastata'tum, semampu kalian, bukan artinya semau kalian. Terkadang dalam bahasa kita ya dianggap bermakna seperti itu. Semampu kalian yakni semaunya. Tidak. Semampu kalian yakni selama itu dalam kemampuan kalian. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini bagi para ulama ayat yang sangat berat. Kenapa? Karena haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang benar-benar Allah maukan dari kita, yang kelasnya kelas tinggi, ya, yang benar-benar sempurna, apakah bisa kita melakukannya? Apakah kita bisa mencapai tingkatan itu? Siapa yang bisa melakukan haqqa tuqatih? Siapa yang bisa? Nah, berat ayat ini dirasa oleh para ulama kita rahimahumullah sebagai sesuatu yang sangat berat karena khawatir tidak bisa melaksanakan ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Nah, karena mereka para ulama terhadap ayat-ayat betul-betul mereka renungi. Beda dengan kita ketika baca ayat mengetahui maknanya lewat begitu saja, tidak kita renungi. Sehingga ayat itu bagi kita, sekalipun kita sering dengar, tapi tidak begitu berpengaruh pada diri kita. Sementara ulama kita rahimahullah, mereka merasa berat. Dengan perasaan, bisakah kita melakukan haqqa tuqatih? Apakah yang kita lakukan ini sudah haqqa tuqatih? Betulkah sudah benar-benar takwa kepada Allah? Nah, sehingga kata mastata'tum, semampu kalian, bukan artinya semau kalian. Tapi selama itu kalian mampu, kalian tidak punya halangan, ya harus kalian lakukan. Ya, beda kalau kalian sedang punya halangan. Wanita mau sholat karena haid, berarti tidak sholat. Wanita mau puasa ternyata sedang haid, berarti tidak puasa. Ya, mau puasa Ramadan tapi sakit, berarti enggak puasa Ramadan ketika itu, nanti. Nah, ini. Jadi selama dalam kemampuan lakukan, ketika ada halangan yang syar'i boleh kalian meninggalkan atau menunda, nanti ada waktu qadanya. Jadi ingat, ya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang ku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Harus hadis ini dan ayat fattaqullaha mastata'tum digandengkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ikhwan fi din rahimakumullah. Di samping hadis-hadis Nabi SAW yang banyak terkait dengan ittiba', kewajiban kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, di sana juga ada atsar riwayat-riwayat dari para pendahulu kita rahimahumullah yang mereka menasihatkan padanya agar kita juga senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Maka pada kesempatan ini juga kita akan melengkapi dengan nasihat para ulama pendahulu kita salafus saleh, sebagian dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kemudian mungkin juga ada ucapan para ulama setelah mereka. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan sebagaimana riwayat Ad-Darimi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, hendaknya kalian melakukan ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi'u, jangan kalian melakukan ibtida', yakni membuat bid'ah atau mengikuti bid'ah. Ya. Jangan membuat bid'ah. Ya, atau juga mengikuti bid'ah, termasuk terkandung di situ makna jangan mengikuti bid'ah. Faqad kufitum, kalian telah dicukupi. Yakni enggak perlu bikin sesuatu yang baru, menciptakan, menemukan ide, gagasan yang baru dalam bab agama, tidak ada. Kalau antum punya ide dalam urusan duniawi, model pertanian seperti ini, model teknologi, ya, pertanian seperti ini, atau perikanan seperti ini, silakan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau ide dalam bab agama, tidak ada. Agama bukan ide manusia. Agama bukan gagasan manusia. Agama seperti kata Abdullah bin Mas'ud, kufitum, kalian sudah dicukupi. Sudah dari atas langit, dari Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan, ini agama. Maka ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti itu. Jangan kalian bikin yang baru. Ya. Agama adalah wahyu. Datang dari Allah, disampaikan kepada Rasul, diterima oleh kita. Minallahi risalah, wa 'ala ar-rasulil balagh, wa 'alaina at-taslim. Begitu kata para ulama. Risalah dari Allah. Rasul menyampaikan. Kita tugasnya menerima. Bukan kita membikin, bukan kita menyampaikan ide, bukan kita membuat-buat, tidak. Ya. Ikuti, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Disamakan pula oleh Abdullah bin Abbas ketika seorang datang kepada beliau minta nasihat. Qala Utsman ibn Hadir, dakhaltu 'ala ibn Abbas. Fakultu awsini. Saya masuk menemui sahabat Abdullah bin Abbas. Maka saya pun minta wasiat. Awsini, berikan kepadaku wasiat. Berikan kepadaku suatu pesan. Qala na'am. Alaika bitaqwallah wal istiqamati, ittabi' wa la tabtadi'. Pesan singkat. Ya, apa pesan singkat itu? Alaika bitaqwallah. Pertama, takwa kepada Allah. Wal istiqamah, lalu istiqamah di atas takwa. Ittabi' wa la tabtadi'. Ikuti, ittiba' kepada Nabi. Wa la tabtadi', jangan bikin-bikin sesuatu yang baru. Ya. Ikuti dan jangan bikin sesuatu yang baru dalam urusan agama. Disampaikan pula suatu nasihat yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan sebagaimana dalam riwayat Muslim, man sarrahu an yalqallaha ghadan ghadan musliman falyuhafid ala haula'i shalawat. Siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jal kelak sebagai seorang muslim, falyuhafid ala haula'i shalawat, maka hendaknya menjaga salat-salat yang lima waktu. Haitsu yunada bihinna, kapan dipanggil untuk melakukan salat itu. Fa innallaha syara'a li nabiyhi sunanal huda, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mensyariatkan untuk nabinya sunanal huda, jalan-jalan hidayah ini. Wa innahunna min sunanil huda, dan sungguh salat itu termasuk jalan hidayah ini. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalla hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau kalian salat di rumah sebagaimana orang salat tidak ikut berjamaah, salat di rumah, kalian berarti meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, dan seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, tentu kalian akan sesat. Subhanallah. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sedang menganjurkan untuk ikut sholat berjamaah bagi kaum lelaki. Begitu tegas nasihat beliau. Bukan membicarakan orang yang enggak mau sholat sama sekali. Kalau orang yang sudah tidak mau sholat sama sekali atau sholatnya ya ada liburnya bagi laki-laki, maka kata Umar radhiyallahu an, la hazza fil Islam liman taraka shalah. Di Islam ini enggak dapat bagian orang yang meninggalkan sholat. La hazza fil Islam liman taraka shalah. Di dalam Islam orang yang meninggalkan sholat enggak dapat bagian. Nah, makanya Ibnu Mas'ud ya membicarakan orang yang sholat tapi enggak mau berjamaah. Sementara dia seorang lelaki yang mestinya berjamaah. Kata beliau, kalau kalian sholat di rumah seperti sholatnya mereka yang mutakhallif, tidak mau berjamaah, berarti kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan sesat. Hati-hati. Kesesatan dari jalan yang benar tidak serta-merta langsung sekejap. Bisa jadi perlahan, sedikit demi sedikit. Bisa jadi bermula dari sesuatu yang kecil, awalnya percikan, tidak lama atau setelah sekian waktu menjadi kebakaran. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya. Ini yang dikhawatirkan. Makanya seperti kata Imam Ahmad rahimahullah ketika menafsiri firman Allah Azza wa Jal ayat pada surat An-Nur ayat 31 tadi, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hati-hati bagi orang yang meninggalkan perintah nabi, khawatir tertimpa fitnah. Apa kata Imam Ahmad? Al-fitnatu asyirik. Fitnah adalah syirik. Jadi hati-hati kalian dengan menyelisih sunnah nabi, akhirnya bisa jatuh dalam kesyirikan. Bagaimana itu? Perlahan. Dari sedikit bertambah-bertambah sampai pada akhirnya jatuh dalam perbuatan syirik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, terkadang hukuman dari Allah Azza wa Jal kepada manusia tidak selalu berbentuk sesuatu yang terlihat. Dalam arti menimpa fisiknya menjadi sakit, menimpa hartanya menjadi hilang atau rusak, ya, menimpa keluarganya dan seterusnya. Terkadang Dan ini yang lebih mengkhawatirkan, hukuman Allah Azza wa Jal justru terkait dengan agama. Orang menjadi malas, orang menjadi tertarik kepada yang buruk daripada kepada yang jelek. Ini bisa karena suatu hukuman dari Allah Azza wa Jal pada suatu perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Nah, kalau ini hukumannya, na'udzubillah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, tambah Allah jauhkan. Na'udzubillah. Maka kata Ibnu Mas'ud, mungkin berawal dari tidak ikut salat berjamaah yang artinya meninggalkan sunnah, padahal meninggalkan sunnah pasti akan berakibat suatu kesesatan. La dhalaltum, na'udzubillah min dzalik. Ya, walaupun dhalal, kesesatan itu pun bertingkat-tingkat. Nas'alullah salamah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Dikatakan pula oleh sahabat yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Riwayat Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya As-Sunnah. Semua bid'ah adalah sesat sekalipun manusia menilainya sebagai sesuatu yang baik. Jangan terkecoh, jangan tergoda sehingga dengannya kalian meninggalkan sunnah Nabi, tapi tetaplah istiqamah di atas sunnah, ya, walaupun orang-orang meninggalkannya. Seseorang pernah mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau sekalipun seorang khalifah, tapi beliau seorang ulama, ulama besar, ya, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat berilmu, dan beliau dijadikan khalifah. Ketika surat itu sampai kepada beliau, bertanya di dalamnya tentang takdir, maka beliau memberikan suatu balasan yang isinya nasihat yang luar biasa. Fakata ba amma ba'd. Beliau pun menulis jawaban surat itu. Setelah muqaddimah, kemudian amma ba'd, adapun setelahnya. Usika bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wal iqtisad fi amrihi. Dan mengikuti apa adanya dalam urusan agama ini. Perintah Allah, agama Allah, ikuti apa adanya. Jangan bikin-bikin yang baru, jangan mengikuti selain yang sudah ada. Ya, apa adanya. Urusan agama, al-iktisad, apa adanya. Wattiba' sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kalian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarki ma ahdathahu al-muhdithun, dan juga tinggalkan semua yang diada-adakan oleh orang-orang yang mengada-ada dalam bab agama ini. Ya, sama saja dalam bab akidah, keyakinan, ibadah, muamalah atau hal-hal yang lain, tinggalkan semua yang diada-adakan oleh orang yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki mahdatsal muhditsun ba'dama jarat bihi sunnatuhu. Tinggalkan apa yang dibuat oleh orang-orang yang mengada-ada setelah berjalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kufu mu'natahu. Fa 'alaika bil zumi sunnah fa innaha laka bi idznillah ismah. Maka hendaknya engkau berpegang teguh, konsisten di atas sunnah, istiqamah, sabar di atasnya. Fa innaha laka bi idznillahi ismah. Maka ini bagimu dengan izin Allah Azza wa Jalla akan menjadi pelindung. Nah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi ismah, pelindung dari kesesatan-kesesatan. Ini wasiat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah agar seseorang yalzam sunnah Rasulullah, luzumus sunnah, terus mengikuti sunnah, yang artinya juga bersabar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah juga mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah wa qad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam Islam ini yang dia nilai itu baik, maka dia berarti telah menganggap bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Yakni seolah-olah Nabi tidak menyampaikan sehingga dia perlu membuat. Nabi tidak menerangkan atau Nabi menyembunyikan sehingga dia perlu membuat sesuatu yang baru. Nah, hati-hati kalau begitu. Kata Imam Malik rahimahullah, orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, secara disadari atau tidak, dia telah menganggap bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah. Karena Allah yaqul, karena Allah azza wajalla sudah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini agama kalian telah kusempurnakan untuk kalian. Allah mengatakan sudah sempurna. Bagaimana kalian bikin sesuatu yang baru? Apa Nabi enggak menyampaikan? Kok perlu kalian bikin? Ya. Maka man lam yakun ma lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Sesuatu yang kala itu tidak dianggap sebagai bagian dari agama, maka saat ini pun tidak bisa dianggap sebagai agama. Agama enggak berkembang. Ya, agama tidak berkembang. Agama yaitu sudah. Alaikum bil amril atiq, kata ulama yang lain. Hendaknya kalian memegangi urusan yang atiq, yang lama ini. Ya, itu yang asli. Ya, itu yang betul-betul dari Allah dan Rasul. Bukan sesuatu yang diada-adakan. Alaikum bil amril atiq. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan masih banyak lagi wasiat para as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in dalam bab ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, artinya mengikuti tuntunan beliau, ini berlaku dalam semua bidang agama, bukan hanya pada bidang-bidang tertentu. Bisa kita klasifikasikan misalnya sesuai dengan istilah sebagian ulama, ada perkara-perkara akidah yang terkadang disebut usul, ada perkara-perkara yang sifatnya ibadah yang terkadang disebut furu', ya, cabang. Semuanya dalam Islam adalah sungguhnya, ya, semuanya usul, dalam arti semuanya adalah aturan agama, tidak bisa kita pilih-pilih. Namun ini ada istilah yang sudah terkenal, ya, di kalangan para ulama kita rahimahumullah. Terkadang akidah disebut usul, terkadang ibadah disebut furu'. Bukan untuk apa meremehkan bab ibadah, semuanya penting. Nah, artinya di sini maksudnya bahwa pengamalan sunnah Nabi bukan hanya dalam bab akidah saja, tapi dalam ibadah, dalam tata cara, semuanya harus kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak kita pilih-pilih. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagai contoh di sini, bagaimana upaya para pendahulu kita rahimahumullah dalam mengikuti sunnah secara total. Dalam upaya mereka mengikuti sunnah Nabi secara total, di antaranya adalah yang disebutkan, dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, kullu ma qultu fakana 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi qawli mimma yasihhu fa haditsun nabi sallallahu alaihi wasallam aula wa la tuqalliduni. Semua yang kuucapkan, ya, semua yang kukatakan dan ternyata dari nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa yang kuucapkan, yakni dari suatu pendapat atau hukum, ternyata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa yang kukatakan, dari sunnah Nabi yang itu sahih, fa haditsun Nabi aula, maka hadis Nabi lebih utama. Wala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepada saya. Jangan kalian taklid kepada saya. Sunnah Nabi lebih diutamakan. Aula. Lihat ucapan Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau rahimahullah termasuk ulama yang sangat banyak diriwayatkan dari beliau ucapan-ucapan seperti ini, agar senantiasa tunduk kepada sunnah Nabi. Dan seandainya ucapan Syafi'i berbeda dengannya, maka yang dilakukan, yang diamalkan, yang dipraktekan adalah sunnah Nabi, dan kita tidak boleh oleh beliau sendiri untuk mengikuti ucapan beliau. Kita justru dilarang oleh Syafi'i untuk mengikuti pendapat beliau. Nah, karena apa? Demi mengikuti sunnah Nabi. Apa artinya manusia? Siapapun dia di hadapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Wa qala aidha, beliau pun mengatakan, idza sahal hadis wa qultu qawlan fa ana raji'un an qawli wa qa'ilun bidzalik. Kalau ada sebuah hadis sahih dan saya berpendapat dengan suatu pendapat, maka saya rujuk dari pendapat saya. Saya rujuk dari pendapat saya. Saya tinggalkan pendapat saya itu, kembali kepada firman Allah atau kembali kepada hadis Nabi SAW. Wa qailun bidzalik, dan artinya saya berpendapat yang menyesuai, yang sama dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini prinsip beliau. Prinsip beliau rahimahullah ikut kepada sunnah. Dan beliau melarang taklid. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari. Dan beliau termasuk ulama Syafi'iyah, Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir, mengomentari ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah, fahadha min siyadatihi wa amanatihi. Ini menunjukkan ya, ketokohan Asy-Syafi'i. Menunjukkan beliau seorang panutan. Wa amanatihi, dan ini ucapan adalah menunjukkan sifat amanah beliau. Membawa ilmu itu amanah. Menyampaikan kebenaran amanah. Beliau tidak mengajak orang untuk mengikuti dirinya, pribadinya, tidak. Tapi beliau mengajak orang untuk mengikuti agama Allah. Jadi nasihat ini kalau begitu merupakan nasihat yang betul-betul menunjukkan sifat amanah beliau. Memang begini ilmunya. Ikuti sunnah, bukan ikuti saya atau fulan. Wa hadza nafasu ikhwanihi min al-a'immah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan inilah nafas para imam yang lain, sama nafasnya. Ya. Ini manhaj mereka, ini jalan mereka, ini tariqah mereka, yaitu mengikuti sunnah Nabi. Bukan Imam Syafi'i saja, tapi juga ulama-ulama yang lain memang seperti inilah jalannya. Kalau kita ingin mengikuti para ulama, maka itu jalan kita. Kalau kita mengikuti sebagian mereka dan taklid dan fanatik, berarti kita tidak mengikuti jalan mereka. Kita justru melanggar nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat mereka rahimahumullah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza nafasu ikhwanihi min al-a'immah rahimahumullah wa radhiyallahu anhum ajma'in. ini merupakan nafas saudara-saudara beliau dari para imam. Semoga Allah merahmati mereka dan meridhai mereka seluruhnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan pula ya dalam mazhab-mazhab yang lain sama. Para ulama'nya yang terdahulu sama. Mereka tidak menganjurkan untuk fanatik. Sebagai contoh misalnya, dalam mazhab Maliki, ya, dalam mazhab Maliki disebutkan bahwa Asbuq bin Al-Faraj mengatakan al-mashu yani al-khuffain 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'an akabiri ashabihi bil hadar asbatu 'indana wa aqwa min an nattabi'a malikan 'ala khilafi, yaitu dalam bab mengusap khuf. Khuf yani semacam kaus kaki yang terbuat dari kulit, yang seseorang ketika memakai dan tentunya dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama, dia boleh saat berwudu tidak melepasnya dan tidak membasuh kakinya, dan cukup saja dengan mengusap khuf itu. Saat membasuh kaki dia tidak lepas, cukup diusap bagian atas sekali sudah cukup. Itu tuntunan Nabi SAW dalam masalah mengusap khuf dalam berwudu. Dan Nabi SAW mensyariatkan hal ini baik saat safar atau saat di tempat tinggal tidak safar, cuma waktunya sehari semalam tidak lebih. Nah, di sini disebutkan oleh salah seorang ulama bahwa tentang ajaran mengusap khuf telah sahih dari Nabi SAW, telah sahih dari pembesar-pembesar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terutama di sini yang dibahas mengusap khuf saat tidak safar. Dikatakan asbat indana wa aqwa, ini lebih kuat, lebih kokoh min annattabi'a malikan, daripada kita mengikuti Imam Malik ala khilafihi, yang tidak sepakat dengan itu. Lihat ya, ini dalam mazhab Maliki. Ternyata mereka mendapati bahwa Imam Malik pendapatnya berbeda dengan hadis. Bukan Imam Maliknya menyelisih hadis. Beliau ketika tidak sesuai dengan hadis Nabi, ada kemungkinan karena memang belum sampai berita itu kepada beliau, atau sampai tapi tidak melalui sanad yang sahih. Ya, dan ini bukan hanya satu dua masalah, mungkin beberapa masalah. Termasuk misalnya dalam berwudu menyela-nyela jari, beliau saat itu belum tahu sehingga berpendapat tidak perlu menyela-nyela jari saat berwudu. Setelah disampaikan ada hadis baru beliau mengatakan disyariatkannya hal itu, termasuk ini. Jadi Imam Malik bukan menyengaja menyelisih sunnah, tapi beliau tidak tahu. Mungkin ya, atau ada riwayat yang menurut beliau belum sahih. Nah, bagaimana dengan pengikut orang-orang yang berada di mazhab Maliki mendapati pimpinan mazhabnya tidak sependapat dengan hadis? Lihat di sini. Ya, Asbuq bin Faraj mengatakan telah sahih dari Nabi dan ini pendapat para sahabat, maka ini lebih kuat untuk kita ikuti daripada Imam Malik rahimahullah. Nah, ini memang manhaj atau metode atau jalan yang diajarkan oleh para ulama kita rahimahullah. Dan ini semua dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Hanafi, ya, pendahulu-pendahulu mereka, bahkan para imam mazhab dengan tegas menyebutkan hal itu. Artinya kalau begitu bahwa ittiba'us sunnah ini menyeluruh dalam bab agama. Baik perkara-perkara yang terkait dengan akidah atau terkait dengan ibadah atau yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, terutama dalam bab akidah. Akidah para ulama kita rahimahumullah dalam bab akidah mereka tidak berselisih. Para ulama kita mereka dalam berakidah tidak berselisih. Akidah Ahlussunnah. Dalam bab ibadah fikih dan muamalah misalnya banyak terjadi perselisihan. Kenapa? Karena banyak sebab. Mungkin karena hadis yang belum didengar atau tadi kita sebutkan didengar tapi riwayatnya menurut mereka lemah atau sebab-sebab yang lain. Sehingga banyak terjadi perbedaan pendapat dalam bab fikih, tapi bab akidah tidak ada perbedaan. Karenanya ya mereka sepakat dan menunjukkan bab akidah sangat-sangat jelas bagi para ulama. Dan karenanya pula kalau ada yang menyelisihi akidah Ahlussunnah jelas bukan Ahlussunnah. Sekalipun pada satu perkara dari perkara-perkara akidah, satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlussunnah dia selisihi, maka dia bukan dari Ahlussunnah. Kenapa? Ulama sudah sepakat. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Maka di sini kita akan mencoba membaca beberapa akidah Ahlussunnah atau sunnah dalam bab akidah dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang jelas-jelas disepakati yang kemudian harus betul-betul kita ikuti. Ikhwan fi din rahimakumullah. Yang menunjukkan pentingnya bab ini diantaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Ushulus Sunnah di awal-awal kitab kecil beliau yang memuat ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Termasuk daripada sunnah yang mesti diyakini. Allati man taraka minha khaslatan. Di mana orang yang meninggalkan darinya atau meninggalkannya satu saja. Khaslah. Man taraka minha khaslatan. Yang dia tinggalkan satu saja. Lam yakbalha. Tidak dia terima. Wa yu'min biha, tidak dia imani. Lam yakun min ahliha, maka dia tidak termasuk dari ahl sunnah. Nah, penting mukaddimah ini dari beliau. Sehingga di sini menjadi standar bagi kita untuk menilai dia ahl sunnah atau bukan. Karena kata beliau, yang tidak mengimaninya, dia bukan dari ahluha. Yani ahlus sunnah. Sekalipun meninggalkan khoslah satu saja. Nah, ini pentingnya bab akidah. Ya, sunnah dalam bab akidah. Karena tadi sudah disepakati. Berarti yang menyelisihinya sekalipun satu menyelisihi ijma ulama dalam bab akidah. Ya. Sudah disepakati. Seperti yang insyaallah kita akan baca Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan, nanti kita akan ulangi, ya, kata beliau bahwa beliau menemui para ulama di berbagai negeri, lalu beliau sampaikan, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-ashya." Saya tidak melihat seorang pun dari mereka berselisih dalam perkara-perkara ini. Saya tidak melihat seorang pun dari mereka berselisih dalam perkara-perkara ini. Ya. Berarti apa yang beliau sebutkan dari bab akidah itu disepakati oleh para ulama. Maka yang menyimpang satu saja darinya, dia bukan dari Ahlussunnah. Berbeda dengan bab fikih yang memang banyak terjadi perbedaan pendapat. Makanya ulama memberikan udzur, ulama memberikan apa istilahnya ya penilaian yang berbeda. Ya, karena perbedaan-perbedaan tadi yang banyak faktor sebab yang menjadikan mereka jatuh dalam perbedaan. Namun demikian, ketika orang tahu, orang mengerti dan paham sunnah Nabi, maka semua pendapat harus dikesampingkan dan ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah lalu menyebutkan dalam usul sunnah bab-bab akidah itu. Hanya saja tentu yang beliau sebutkan panjang, ya kan? Yang beliau sebutkan panjang dan tentu sangat tepat untuk dijadikan kajian-kajian yang rutin, ya, usul sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah dan kitab-kitab yang sejenisnya. Adapun pada saat ini mungkin saya akan memilih sebagian keyakinan-keyakinan ahlu sunnah yang ditulis oleh sebagian ulama yang sangat-sangat ringkas saja karena ini hanya sebagai contoh. Ya. Yang pertama adalah di sini apa yang disebutkan dari keyakinan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, disebutkan oleh Al-Lalakai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Beliau menyebutkan keyakinan-keyakinan Ahli Sunnah. Yakni yang ditulis oleh para ulama rahimahumullah, ya, termasuk Imam Ahmad rahimahullah. Namun di sana ada yang menulis panjang, ada yang pendek. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini menyebutkan tidak begitu panjang dan di sini ada faedah-faedah yang penting dari beliau rahimahullah. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari setelah disampaikan oleh Al-Lalakai dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari penulis kitab apa? Sahih Al-Bukhari. Dia juga punya tulisan tentang akidah. Diawali dengan kata beliau, laqitu aktsar min alfi rajulin min ahli al-ilm. Saya berjumpa dengan lebih dari 2000 ahlul ilmi. Ya. Saya jumpai berapa? Aksar, lebih dari alfi rajulin. Afwan, 1000. Ya. Aksar min alfi rajulin, lebih dari 1000 ahlul ilm, ulama. Ya, lebih dari 1000. Banyak sekali, ya. Bisa dibayangkan mungkin bahwa kala itu ulama-ulama sangat banyak dan ulama-ulama ahlus sunnah. Berbeda dengan kondisi zaman sekarang, ya, yang ahlus sunnah yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langka. Ya, langka artinya jarang, ya, bukan tidak ada. Jarang. Dulu banyak. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari tempat ke tempat yang lain bertemu bukan orang biasa, tapi ulama ahlul ilm. Yang mengatakan ahlul ilm bukan kita. Siapa? Al-Bukhari. Al-Bukhari sendiri ulama yang sudah luar biasa, kan? Lalu beliau mengatakan saya berjumpa dengan ahlul ilm. Ulamanya seperti apa? Nah, ini juga perlu kita ketahui. Jangan sembarangan kita mengatakan itu ulama, itu alim dan seterusnya, sementara yang menilai kita dalam penilaian kita, ya, kadang kurang akurat. Ya. Tapi kalau yang menilai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bagaimana? Nah, ini harus kita sadari. Bahasa beliau ini menunjukkan betul-betul ini perkara yang benar-benar diambil dari para ulama, betul-betul ulama, yang jumlahnya tidak sedikit tapi sangat banyak, lebih dari 1000, ya. Dan ulama ini pun tempatnya berbeda-beda. Kata beliau, ahli Hijaz, dari penduduk Hijaz wa Makkah, Al-Madinah Wal-Kufah Al-Basrah Wa-Wasif Wa-Baghdad Wa-Syam Wa-Misr Karrat qarnan ba'da qarnin Adraktuhum wahum mutawafirun Mungdu aksar min sitin wa arba'ina sana. Jadi di tempat yang bermacam-macam ini, kalau zaman sekarang sudah negara-negara yang banyak, ya kan? Syam, Mesir, Syam itu, ya kalau sekarang Libanon, Yordania, Palestina, Syria, itu Syam. Sekarang sudah berapa negara? Baghdad, ya, Wasit, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, dan seterusnya. Kata beliau, berulang kali saya ketemu dari waktu ke waktu. Saya dapati mereka dan mereka masih banyak sejak aksar lebih dari sitin wa arba'ina sana. 40 lebih daripada 46 tahun. Sitin wa arba'in sana. Ya. Dan seterusnya. Kemudian beliau sebutkan beberapa contoh nama ulama-ulama tersebut. Lalu beliau mengatakan, waktafaina bitasmiyati haula, dan saya mencukupkan nama-nama yang tersebut tadi, kay yakun mukhtasaran, supaya ringkas. Enggak mungkin disebut 1000 nama-nama orang semua, mau berapa jilid. Iya. Wa alla yatulu dzal, alla yatula dzalik, supaya tidak panjang. Lalu kata beliau, fama raaitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya. Maka saya tidak melihat seorang pun dari mereka yang jumlahnya sekian banyak itu di berbagai tempat berselisih dalam perkara-perkara itu. Saya tidak melihat seorang pun dari mereka berselisih dalam ajaran-ajaran itu. Ya. Padahal tadi saya ingatkan banyak jumlahnya dan para ulama yang mereka adalah orang-orang yang ahlu al-ijtihad. Ya. Kalau dalam bab fikih bisa ijtihad ini beda dengan ijtihadnya itu. Ini tidak. Tidak ada ijtihad-ijtihad. Mereka ulama padahal. Yang kedua, tempat yang berbeda-beda. Belum mesti mereka saling ketemu. Perbedaan tempat dengan kesamaan akidah. Ini menurut sebagian ulama menunjukkan kebenaran akidah tersebut. Menunjukkan mereka mengambil dari sumber yang sama. Mereka tidak saling bisik-membisik. Tidak seperti zaman sekarang ada telepon, ada SMS. Ya. Ada dunia internet seperti ini. Sehingga yang muncul di sini dilihat di sana. Tidak ada dulu. Sehingga mereka yang di tempat yang berbeda-beda. Dengan keyakinan yang sama. Ini satu dalil kebenaran akidah Ahlus Sunnah. Ya. Bisa begitu tempat dan waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda-beda. Tidak berubah. Kata beliau sejak 46 tahun lebih, ya kan? Enggak berubah. Dan ternyata juga ulama-ulama yang sebelum Al-Imam Al-Bukhari menulis dan sama dengan yang beliau sebut. Ulama-ulama yang lain lagi menulis sama juga dengan yang beliau sebut. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang berselisih. Di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, dalam jumlah yang sangat besar. Walhamdulillah, ini harus kita betul-betul rasakan ya. Alhamdulillah kita. Semoga termasuk mereka begitu. Sehingga kita berkeyakinan dengan keyakinan yang mantap, tidak muzazah ya, atau apa, bimbang, mutarib, ragu-ragu ya, goncang, tidak, tapi kokoh. Ini kebenaran, kita mengikuti mereka, kita bukan bersendiri, kita telah didahului oleh sekian banyak orang dari waktu ke waktu yang mereka adalah ulama-ulama besar yang kalau diurut terus ujungnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah kita tidak putus. Kalau diurut sampai ulama fulan, ke atasnya siapa? Kosong. Tidak. Agendanya siapa diurut-urut? Oh, sampainya ke Mesir. Siapa pendahulunya? Tidak ada. Ini pencetusnya. Diurut-urut sampai kemana? Oh, Sudan. Ini ulamanya. Siapa setelahnya? Ini pencetusnya. Putus. Tapi kita, walhamdulillah, akidah kita dari bab tauhid sampai bab iman kepada hari akhir dan seterusnya, kalau diurut dari waktu ke waktu, sambung menyambung, terus bersisilah sampai kepada Rasulullah SAW, tidak putus di tengah jalan. Alhamdulillah. Ini adalah kebahagiaan bagi ahlu sunnah wal jamaah ketika mengikuti sunnah ini, mengikuti ajaran ini. Nah, kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, saya akan bacakan di sini walaupun tentu tidak akan disyarah panjang lebar, tapi yang penting kita mengetahui beberapa contoh akidah Ahlussunnah, yang itu adalah sunnah Nabi yang kita mesti kokoh di atasnya. Kata beliau, dari perkara-perkara tersebut, yang pertama, An-nad-dina qawlun wa amal, wa dhalika liqawlillahi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Bahwa agama ini adalah ucapan dan perbuatan. Agama ini terdiri dari ucapan dan perbuatan. Artinya, iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ya, bukan hanya ucapan, pengakuan, tapi juga harus perbuatan. Dan perbuatan juga termasuk daripada iman. Kita mengucap syahadatain, ini adalah bagian daripada iman. Kita baca Quran, itu bagian daripada iman. Kita berzikir, itu bagian daripada iman. Ya, perbuatan sholat kita adalah bagian dari iman. Ketaatan kita dengan puasa bagian daripada iman. Kemudian apalagi berbakti kepada orang tua bagian daripada iman. Meninggalkan maksiat walaupun kita ya pasif tidak mau berbuat maksiat, ini juga bagian daripada iman. Karena ini didorong oleh keyakinan di dalam kalbu kita bahwa itu haram. Nah, ini semua adalah bagian daripada iman. Nah, beliau menyebutkan ayat Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Mukhlishin dengan ikhlas kepadanya. Hunafa wa yuqimus shalah, lurus kepadanya, menegakkan salat, menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Nah, ini semua adalah bagian dari agama. Sholatnya, zakatnya. Nah, beliau menyebutkan ini, setelah kita tahu ya, bahwa kalau begitu, semua ini bagian daripada iman, ucapan yang kita ucapkan, atau yang ada dalam kalbu kita berupa keyakinan, keikhlasan, semuanya adalah bagian daripada iman. Apa di antara tujuan pengokohan ini? Karena dalam bab ini muncul bid'ah-bid'ah. Dalam bab ini muncul bid'ah-bid'ah yang berbahaya. Apa itu? Bid'ahnya Murji'ah, ya, yang mengatakan bahwa amal bukan dari iman. Ya. Barangkali saat kita mendengar yang pertama, apa iskalnya? Alhamdulillah kita meyakini ucapan perbuatan bagian daripada iman. Perlu diketahui, ulama mengukuhkan hal ini terus dari waktu ke waktu supaya tidak terpengaruh oleh bid'ahnya Murji'ah. Karena orang-orang Murji'ah mengatakan perbuatan bukan bagian daripada iman. Orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa perbuatan bukan bagian daripada iman. Ya. Artinya, kalau orang kurang dalam fi'il, dalam perbuatan, sekalipun dia mungkin jatuh dalam maksiat-maksiat, meninggalkan perintah, melakukan larangan, ini dalam pandangan Murji'ah masih mukmin. Bahkan mereka sebagian menegaskan mukmin kamilul iman, mukmin dan imannya sempurna. Ya. Sampai dikatakan oleh sebagian mereka kama la yadhurru ma'al kufri ta'atun kama la yadhurru ma'al kufri ta'atun la yadhur ma'al imani ma'asiyah. Sebagaimana kalau ada kekafiran, taat enggak manfaat, ya kan? Maka seperti itu juga ketika ada apa? Iman, maka maksiat enggak bermudarat. Ya. Sebagaimana mereka yang kafir kalau taat enggak manfaat, maka yang mukmin kalau maksiat enggak mudarat. Ya, berarti orang mukmin boleh bermaksiat seolah-olah begitu. Karena apa? Karena imannya tetap saja. Ya, seolah-olah begitu. Nah, ini bahaya sekali. Orang-orang yang seperti ini akan mengakibatkan apa? Hancurnya umat. Ya, karena dianggap maksiat-maksiat tidak mempengaruhi iman. Makanya ulama-ulama menegaskan poin ini. Ya, jangan dianggap sepele bab ini. Karena apa? Karena dampak yang sangat buruk. Dan yang pertama adalah menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Ya, menyelisihi syariat Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, berikutnya kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluq. Dan bahwa Quran adalah kalamullah ghairu makhluq. Ya, lalu beliau menyebutkan ayat ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Ini juga akidah ahlus sunnah. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, kalamullah itu ucapan Allah. Allah berfirman, Allah mengucapkan. Betul-betul ucapan Allah. Betul-betul itu lafaz dari Allah. Allah yang mengucapkan. Ya, ungkapan dari Allah Azza wa Jal. Dengar malaikatnya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini juga harus dipahami benar bahwa ini kalamullah bukan makhluk. Setelah kita meyakini akidah ini, dan dulu di zaman sahabat nggak ada masalah, nggak ada apa namanya berbagai hal yang muncul seputar ini, karena mereka dengar dan iman, nggak ada masalah. Tapi ketika muncul bid'ah, ya muncul masalah. Dan ulama mengukuhkan kembali ini, Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Kenapa mereka menentang bab ini? Iya, ternyata mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Loh, kenapa kok mengatakan makhluk? Apa sebabnya? Coba kita runut. Ternyata sebab musababnya mereka tidak mengimani bahwa Allah itu punya sifat kalam. Jadi Allah menurut mereka enggak bicara. Ya. Jadi sepertinya dengan kata lain mereka mengatakan, ya, walaupun mungkin enggak terucap oleh mereka, seolah-olah mengatakan Allah itu bisu, kan begitu. Padahal sifat bisu itu sifat baik atau buruk, sifat kekurangan atau sempurna. Sifat kekurangan. Berarti Allah Azza wa Jalla oleh mereka disifati dengan sifat kekurangan. Na'udzubillah min dzalik. Ta'ala Allah, mazuki Allah. Amma yaquluna 'uluwan kabira. Nah, karena mereka tidak mengimani Allah itu bicara. Lalu Quran ini apa? Ini 30 juz, banyak. Kalau kalian mengatakan seperti itu, enggak beriman bahwa Allah itu punya sifat kalam, berbicara, Al-Quran ini apa? Mereka katakan ini makhluk. Allah ciptakan ya, pembicaraan yang kemudian didengar. Jadi bukan Allah yang bicara, tapi Allah ciptakan pembicaraan. Terus tanpa pembicara. Ya tanpa pembicara. Kif. Ya. Pembicaraan tanpa pembicara Allah ciptakan begitu saja, diterima, kemudian sama. Jadi itu makhluk. Nah ini. Jadi akidah mereka ini yang mengatakan Quran itu makhluk, asal-muasalnya karena memang enggak beriman dengan sifat kalam. Nah ini bahaya. Yang tidak beriman dengan sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, padahal ada ayatnya, ada hadisnya, bukankah ini suatu kekufuran yang sangat berbahaya? Nah, harus kita pahami hal ini. Maka Ahlus Sunnah menegaskan tidak begitu. Allah punya sifat bicara. Allah bicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Bicara dengan malaikatnya, bicara dengan Nabi Allah Adam, ya, bicara dengan Nabi Allah Musa. Dan Al-Quran salah satu dari kalamullah. Atau Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Jadi ini harus ditegaskan ya, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani itu semuanya. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan dalam ayatnya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada seorang musyrik, satu dari mereka minta perlindungan kepadamu, maka lindungi. Hatta yasma'a, supaya sehingga dia mendengar kalamullah. Mendengar apa? Hah? Mendengar bacaan Quran, ya kan? Kita lindungi dia, ya sudah, kamu, saya kasih perlindungan di sini, sudah di rumah saya. Biar dengar kalamullah. Dengar apa sih? Quran yang dibaca, ya kan? Jadi kalau begitu Al-Quran ini disebut oleh ayat ini sebagai kalamullah, sangat jelas surat At-Taubah ayat 6. Bagaimana mereka mengingkari bahwa Al-Quran kalamullah? Nah ini asal-muasalnya. Karena mereka memang tidak beriman bahwa Allah berbicara. Ini kesalahan mengakibatkan kesalahan besar. Kesesatan mengakibatkan kesesatan berikutnya. Ini yang tadi kita sebutkan. Na'udzubillah dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesesatan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ikhwan fi din rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga kata Imam Al-Bukhari. Jadi tadi kembali saya ingatkan, ulama Ahlus Sunnah tidak ada yang beda pendapat dalam hal ini. Dan ingat kata Imam Ahmad, yang menyelisih satu saja dia bukan Ahlus Sunnah. Ya. Berikutnya, wa annal khaira wasyarra biqadar liqaulihi kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa liqaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa liqaulihi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan bahwa al khair wasyarr, kebaikan dan keburukan itu dengan takdir. Ya. Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan semuanya di dunia ini. Ya. Semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Terjadinya berbagai hal, ya. Semuanya tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Dengan ukurannya, dengan ketetapannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah ini terkait dengan iman dengan takdir. Dikukuhkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ulama kita dari dulu seperti itu. Nah beliau rahimahullah sebagaimana ulama yang lain mengukuhkan hal ini supaya tidak terpengaruh oleh kelompok yang sesat dalam bidang ini. Karena muncul di awal-awal masa Islam yang masih ada para sahabat, muncul kesesatan dalam bab ini. sahabat masih ada. Ternyata muncul satu kelompok yang tidak mengimani takdir. Datang orang-orang dari Basrah menghadap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan mereka mengatakan, "Dhahara kibalana unasun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna an la qadar wa an al-amra unuf." Muncul dari daerah kami orang-orang ya, yataqaffaruna al-ilm, kalau membahas yang dibahas urusan-urusan yang jelimet, yang rumit, yang jelas-jelas ini malah ditinggalkan. Wa yaz'umun an la qadar, dan mereka berkeyakinan tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, segala perkara bermula dari awal kejadiannya, tidak didahului oleh takdir. Muncul ini sejak dini di masa Islam. Maka disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun menanggapi. Akhbirhum, sampaikan kepada mereka, anni bari'un minhum, aku berlepas diri dan anti dengan mereka. Wahum bura'a minni, mereka pun tidak ada sangkut pautnya denganku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yakni demi Allah, seandainya seseorang dari mereka punya seperti gunung Uhud emas lalu mereka infakkan, Allah tidak akan menerima sampai mereka beriman dengan takdir. Dengan kata lain, mereka bukan mukmin sehingga amal mereka enggak diterima, sekalipun infak mereka besar, emas sebesar gunung Uhud, sampai mereka beriman dulu dengan takdir. Nah, muncul orang-orang seperti itu. Ingkar dengan takdir, tidak mengimani takdir. Maka dikukuhkan oleh ahlu sunnah, annal khaira wa syarra biqadar, kebaikan keburukan semua dengan takdir Allah Azza wa Jal. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Azza wa Jal dengan takdir. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, nah, terus harus dikokokkan bab-bab ini, karena jangan dianggap zaman sekarang aman. Loh, gimana jangan zaman sekarang aman? Zaman dulu saja sudah muncul, sekarang lebih tidak aman lagi. Bacaan bertebaran, baik cetak maupun elektronik, apalagi zaman sekarang yang orang bisa membaca apa saja. Kalau dia kesasar ke tempat-tempat syubhat, ya, baca tulisan orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru. Ya. Intinya nanti juga kepada bab takdir, mereka akan mengarahkan kepada tidak beriman kepada takdir. Nah, hati-hati. Kukuhkan kembali akidah Ahlussunnah. Pegangi, sabar terus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpengaruh oleh syubhat-syubhat tersebut. Wa in zakhrafuka bil qaul. Ya. Seperti kata Al-Imam Al-Auza'i, ya. Seingat saya beliau mengatakan begitu. Alaika bi atsari salaf wa in arfadaka an-nas wa in zakhrafu laka bil qaul. Hati-hati kamu. Hendaknya kamu berpegang dengan tinggalan para salafus salih, walaupun orang-orang menolak kamu, walaupun mereka menghias-hiasi, menggoda, jangan tergoda. Walaupun membuat mereka, membuat kamu takut, jangan takut. Ya, jadi ini akidah Ahlussunnah yang terus digoyah oleh berbagai syubhat-syubhat di tengah masyarakat kita. Kemudian berikutnya yang keempat, kata beliau, walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bidzambi liqaulihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mereka para ulama yang tadi disebutkan, tidak seorang pun mengkafirkan seseorang dengan sebab melakukan dosa, yakni dosa-dosa besar, al-kabair, dari maksiat-maksiat itu. Karena Allah Azza wa Jal, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengampuni, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya, dan mengampuni selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini termasuk ya sunnah para ulama kita yang berawal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa seseorang tidak dikafirkan dengan sebab berbuat dosa. Dalam arti dosa di sini bukan dosa syirik, dosa kekafiran, kemunafikan, bukan ya. Nah, tapi ya, dosa-dosa besar, anggap misalnya seperti mencuri, seperti minum khamr dan sejenisnya. Nah, artinya bahwa ini bukan penyebab kekafiran, ini dosa, ini adalah bahaya. Hanya saja jangan dikafirkan karena itu. Ya, kalau mau mengkafirkan, ya harus pada perkara yang memang itu dikafirkan oleh syariat. Nah, kenapa ini juga dikukuhkan terus? Ya, karena ini akidah, ini keyakinan Ahlussunnah, ini warisan Nabi dan para ulama. Yang ini juga termasuk perkara yang diselisih oleh mereka ahlul bidah. Muncul termasuk di awal-awal masa Islam, bahkan termasuk bidah yang pertama dalam bab ini adalah bidahnya Khawarij. Muncul secara beriringan Khawarij dan Syiah di masa itu. Muncul secara beriringan, ini yang pertama ya, Khawarij dan Syiah. Apa bedanya Khawarij? Nih, yang baru kita bahas. Mereka menganggap kafir orang yang berbuat maksiat, sehingga mereka menghalalkan darahnya, sehingga mereka mengatakan kalau mati maka kekal di neraka. Nah, ini yang sampai kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Terjadi perang besar, perang Nahrawan. Ya, yang di sana banyak berguguran, baik dari kalangan mereka maupun dari muslimin. Karena apa? Karena akidah ini. Jadi bab akidah bukan bab remeh. Dalam Islam tidak dikatakan bebas berkeyakinan, tidak. Ya, silakan mau keyakinannya apa, yang penting hidup rukun bersama. Dalam Islam keyakinan kita ya bahwa seseorang harus berkeyakinan keyakinan yang benar. Tidak diperbolehkan berkeyakinan yang lain secara agama. Dalam arti ya, kita meyakini Islamlah agama yang benar. Agama yang lain dalam keyakinan kita selaku muslim bukan agama yang benar. Masalah dia hidup di samping kita, berinteraksi sosial, ini urusan lain. Dibolehkan berinteraksi sosial, tidak saling mengganggu dan seterusnya, ini urusan muamalah, urusan interaksi sosial masyarakat. Tapi dalam keyakinan tidak. Keyakinan ini keyakinan kami dan itu keyakinan Anda. Ya. Jadi makanya dulu di zaman Ali bin Abi Thalib sampai Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka. Karena mereka ini menjadi sumber malapetaka. Di antara malapetaka yang timbul karenanya adalah aksi-aksi, kalau bahasa sekarang, teror. Ya, irhab. Ini munculnya dari akidah yang menyimpang ini. Sehingga terjadi teror kepada muslimin karena kelompok ini akhirnya menyendiri dan membuat suatu kekuatan yang menjadi ancaman bagi muslimin. Ya, mulai muslimin di disakiti, dibunuh, dan akhirnya tidak bisa dibiarkan. Ali pun berangkat memerangi mereka. Terjadilah perang besar itu. Ya. Dan ternyata di zaman sekarang pun keyakinan ini terus diadopsi oleh mereka. Dan mereka pula yang menjadi bibit-bibit para teroris yang membuat kegaduhan di berbagai negeri. Karenanya tadi kita katakan bab akidah tidak bisa dianggap sepele, karena ini akan berbuah kepada amal. Tentu karena ini menyimpang dari agama Allah pertama, yang kedua mesti akan berakibat buruk. Akidah apapun, termasuk yang tadi Murji'ah misalnya, yang cenderungnya berlawanan dengan Khawarij, kalau suatu masyarakat akidahnya Murji'ah, ada kampung Murji'ah, coba antum bayangkan mau jadi apa? Mungkin di situ perjudian, perzinaan, semua maksiat ada di situ, dan mengatakan kami mukmin dan sempurna imannya. Na'udzubillah, enggak merasa dosa. Hancur. Makanya inilah pentingnya ya bab ini. Ya, semoga dengan kita terus mengkaji dan harus terus mengkaji akidah Ahlussunnah untuk kita berjalan di atasnya, bersabar di atasnya, tidak tergoda oleh godaan dan tidak jatuh oleh ujian. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita cukup dan insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.